Sangwe mupili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye tupesani maboko na sango na Antoine Roger Bulamba pe na nzela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Sidraka Franklin pukui la mupi buye bulamu na banso na linaka na biso sango ya mupi ya lelo linaka linene ya sango uta Washington DC na Studio 17 na linaka na biso ya lelo toko lubila. Mabili maningana ki lelo na New York, pindinga nzinga na bukati bwa 4.7 awa na États-Unis kinusika mbeba ya makasi penza eibani nanote. Bato tuku misato na misato ba kufi na babomba eye ezali kubeta auto libandela ya mobu na Nord Kivu. Bato babale basusu bazwa ki bakufa ki lubi na bombe na mubambiro pe basusu bazoka ki bafandi basengi kosala ki batengami kosala nkeba na biloko biso bakukuta na nangu na nzela.
Depuis 2023, au côté de 74 victimes na Nord Kivu, 33 bakufa na babombo balaria pe na ba grenade et tigalaki bato bazo manipulé ango mabe et pasuka.
Bokono bwa peste bozali kongala bongo na etuka ya Ituri mingi mingi na reti pe na logo epai bato basi bakufi bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazomi na bokono boye na zone ya santé ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri.
L'épidémie de peste est sous. C'est ce qui est vrai, on a eu des cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas.
Balaki Sibilongi ya ikolo Congo Democratique bazalaki na 68e session ya commission italienne na kokima basi na ndako ya musala ya ONU na New York awa na États-Unis mposo mibali na sanza eliki tokolobela na yango na linaka na biso na bozindo ipai tokoyamba mokambi ya journal des nations mama Christiane Kambo oyo akoyanola pe mpo itali ipai ikolo Congo Democratique ekomi na bomanisi na bomatisi ba mama Simalabotiami ya Judith Suminwa Tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministro wa yambo na ikulu Kongo Demokratika. Makambo maimaso tuku kenje na bole inangu na buwa ntangu kasi yambo tuku pisa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo iki sango.
Mabele maningani lelo na New York penzinga nzinga na bokasi bwa 4.7 awa na États-Unis kinusika mbebe ya makasi penza eibani nanote Institut Géographique ya États-Unis ISGS elobi buningani bwa mabele bwango buumelaki mwa ba minute miike na engumba enene eye na bisika ekeseni.
Ezali bongo edi sango koningana ya mabele esalemaki na 14h23 GMT to 10h23 ya Tongo na ngonga ya Isikawana 7 kilometre na nord-est ya gare ya White House oyina New Jersey etuka oyo ezalaka na ndelo ya New York na ngambo mosusu ya ebale ya Hudson koningana ya mabele esalemaki na bozindo ya 5 kilometre ndenge USGS elobi atambe ba mokote ya monene to mpota moko oyete ebimaki mwa koningana wana eyokana ki na bakarti mingi na bakarti lokola ya Manhattan mpe ya Brooklyn mpe yango esalaki ete ba sango epanzana na ba site web mpe na ba réseaux sociaux.
Na ikolo Kongo Demokratika bato motuba bazukaki lobi na mpokwa na bobeti ya bombo moko na kan epai bakima bitumba bazalaka na sam na mugunga na guma ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Engebene na motomolo ya kan oyo apisili solo eye na aktu 30.cd bombi etinda maki na batomboki ya M23 baye ba pesami maboko na mapinga ya Rwanda uto west ya mboka ya ya volcan. Lobi loleki, bombi, mosusu, ipasuka ki, pe, e bomaki, moto moko, pe, zokisaki, batoba susu, na mboka sake, na ba kilometre koleka ntuku mitano ya mboka goma.
Zokande mutango mwa batoba kufi, na ba bombe, zaliko beta kanabi, sika biye, penye na goma, mosimu kumuleki, tuku misato, na misato, na bisika yango na ituka ya Nord Kivu.
Mokambi ya sinergie ya lutte anti-mine silam Marianne Ngavo apesi motango toba statistique na mokolo omolongo mobimba mokundolaka mokundolaki mokolo ya mateya na mambi mataliba mine salimaka mokolo ya minei ya sanza ya minei ya mobu unyonso emon amonisiete babombi salaki bambeba na bato pene na ntuku sambo na minei amonisili susuite na Nord Kivu ba bombi ebele bizali na territoire ya Beni na Nobili na Bulese na Niragongo Masisi Minova Mperuchuru eye bizali na Bitumba na Kati na ya Batomboki na Mapinga ma FRDC.
Baike na bavandi ya Bunia na Ituri na ikolo Kongo Demokratiki balobi ete mpepo yoko ya kompani Tracep Kongo e koyaki lelo pe panzanaki na ntongo na mboka Bunia.
Mpepo eye ewutaki na Bunia ezalaki kokende na lokalite ya Mahagi kaka na ituka yango bato balobi ete mpepo eye ya bato ya ikolo Uganda kasi kompani Tracep Kongo e sengaka yango po na kosala mombongo e zangaki kokita na yango mpe esukaki kokwea na libulu moko ezali mosikate na piste to esika mpepo ekitaka bato babale na kati ya bato batano baye bazalaki na kati bazuki makasi na kati na bango tokutanga chef ya cheferie ya Wapala.
Pene na mabota kama mibali na libwa baye bazwa kimpasi na mpela eye nukaki omokolo mwa tuku mibali na motoba na sanza ya zone mibali eleki na kananga na kasa ya central ba pesa maki omokolo mwa lobi lisungi e benga mibongo na lopoto assistance non alimentaire na HR tope misala mia ONU mitala kaba kima bitumba pe na ONG femme main dans la main pour le développement intégral.
Milulu ya bopesi li salisi e kambe maki na gouverneur ya ituka John Kabea mabota kama mibale na libwa maye mapona maki bazwa ki na moto bisaleli lokola bilamba ya kufinika to bavunga ba katini ba bidon ya mai mpe biloko ya kolambela na ngambo ya HCR epesi li salisi makanisi na yango ezali komona ete bisaleli biye bisunga mabota.
Université ya Lubumbashi inulu e bandaki bobeti ntangwa ya bolokoti pe bokongoli misolo lokola dollar yoko Amerika pona kuluka kosunga baye bazwa mpasi na bitumba eye ekolo Rwanda ezali kufunda makosalaka na ekolo Kongo Demokratika.
Sango eye pesa maki na ntango ya bosilisi misala to symposium ya bobateli ekolo bokengi pe tombwana ya ekolo eye elengela maki na 22e région militaire ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki engebene na Gilbert Kishiba motomolo ya université ezaleli oyo ezali kopesa ezali bopesi maboko ya bana mboka moto nyonso abengami pona kutia maboko na likanisi liye.
Dr. Denise Mukwege oyazali moko na baiba wele ki mapona nyima mokonze kolo Kongo Demokratike malikaki na sanza ya zone mibale apesi longonia na botiami ya Judith Suminwa Tuluka na ebonga ya ministro ya mbo ya kolo Kongo Demokratike
na maloba na ye oyo atiaki na konto ex na ye mbano ya Nobel mpona kimia 2018 alobiete boponami eye ezali koyebali susuntina ya bokambami ya basi ba Afrika ministre ya kala ya plan nambula matari isama lokonde 2 Judith Suminwa Tuluka azali mwasi ya liboso ya kuzua esikalina ya ministre ya yambo na lisitwale ya ekolo Kongo Demokratiki.
Ma matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Batu tu kumisa tunamisa tu basi bakufi na babomba ee ezaliko betaka na etuka Nord Kivu uto mobu moleki batu babale basusu bazwakite kufa lobi loleki na mubambiro pe basusu bazukaki pona bombe koyaki bavandi basenga mibongo kusala keba na biloko bakoi kukuta na nangu na nzela bolai na fiston ise mwami.
Na eleko eya bitumba, batombo kibam vantro bazali kosala, biboneli mingi lokola babamb mpe masasi manenge na nenge, mazali kobwaka mampe, kotika mabisika baimboka bazali kovanda. Mingi kati na bibundeli bina, bizali koboma mpe kozokisa bato, ndakisa ya lobi loleki na pokwa, bato babale mpe bato basusu sambo, bazokisa makima kati na bopasu kibwa bamb yoko, na bisika bakima bitumba bia batombo kibam vantro, bazali kovanda na Kasaka, Sabindu, na Kartye Mugunga, na Engumba Goma, kola ima bunya mukambi ya bakima bitumba azali kotatula na elobile vya olingala tomoyoka
ni mukambi ya Kashaka haiko bombe ambayo imeanguka
la ezaliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Kashaka Sabindu ezalite bubwaka mibwa bomb kasi ezali bopasuki wa bomb yoko na bisika biye bomb ena epasuka kimpe ebomi bato babale tata moko na mwana moko mpe ezotsaki makasi bato basusu sambo sika toyibi na ino te nani afungula ki bomb ena kasi bato baye basokisamaki totiki bango na centre de santé ya Mugunga mpe bibembe bizali na l'hôpital lonene lwa Sebeka Ndosho sika bolukiluki bozali kokoba na kosalema na tina ya likambulina
fungula pal
nzoka nde mokambi ya synergie pour la lutte antimine apesi toli na baimboka banso mpe na bakima bitumba kolokota te tango iso biloko obalabala na eleko eya bitumba pamba te babombe mingi ezali kotikama bisika mingi mpe bopasuki ya babombe ena ezali koboma mpe kozokisa bato na mokana yoko ba islam babimisi, batu kolekana ntuku misatu na misato, babo isi bomo ibabango, na bo pasuki wa bomb au wanaituka Nord Kivu. Tuzoki maloba mama Rongavo, mokambi ya lingoma islam au wanaituka Nord Kivu, toyo kaye.
Tuzoki tea bato o bazana ba partie ozara ba conflit neti Nord Kivu Ituri kuna ba Masisi Minova Rutshuru ba nobili kuna na territoire ya Beni Lubero esoki bomoni ba eloko meseni eloko ya bitumba wana kosimba ngote azoko simbi yango eko pasuka pe eko sala wa dega depuis 2023 to compte déjà 74 victimes na Nord Kivu 33 bakufa na ba bombe ba larga e na ba grenade etikalaki bato bazo manipule yango mabe epasuka nde tozo yebisa bato ke soki bamoni eloko wana kati ya bashamp de guerre wana ata na bamwa rut uel bazwa yango te parceke tozala bazone eza insécurize akse pe na baplace wana bamine ezalaka eza te na banguna baza kuna donc message oyo tozo yebisa bato to ti vraiment insistance que soki omoni eloko emeseni na eloko wana ya bitumba osimba yango te me kende pa autorité soki police soki directeur soki bato ya société civile to bato ya me oyebisa bango wapi omoni eloko wana komsa tokoya tosala eko epargne bavi ya bato mosusu
lelo na ngumba Goma bakima bitumba baike batalisaki na bakonzi ete balembi makila mai mazali kotanga mpona bitumba mpe bayebisaki na bakonzi bana ete bazali nse na mposa ya kimia na tina ete bazongela misalami ya bango lokola na momesano bisika na bango bauta uta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwami. Bokono bwa peste bozali kongala na bazoni ya sante ya reti pe ya logo na ituka ya Ituri epai bato baike basi bakufi na yango mikolo miye. Bato kama moko na tuku mwambe na mibale basi bazwi yango na zoni ya sante ya reti kolanda mokambi ya division provinciale ya sante ya Ituri. Bolai na Erikas Mwisi.
Pona dokote le Marcel Lola, mokambi ya division provinciale ya santé ya Ituri, boko nabwoye bozali komema mpokoso mingi mpamba te, ba imbo kabazali kokufa. Tulanda dokote le Marcel Lola.
Epidemie de peste et
boko nabwa peste et siliko beta zone de santé ya reti pelogo. Tutinda kilipinga na biso, na programme élargi ya mangbele poete, bako kwa kulandela mambi maye izae na bae bazali kobela ya solo pena bae basili kukufa mino izali kopesa ma ya pamba tozwa ki yango epa ya meder pona maimatali zon de sante ya logo doko tolo Marcel Lola abaki siete zon de sante ya reti izali na bakoni kama moko na ntuku mwambe na mibale kasimikano misili kozwama na mingangampo na kusilisa na lumbango bokodo yango tula dali susu doko tolo Marcel Lola.
C'est ce qui est vrai, on a coup de cas, mais ce qui est vrai, il n'y a plus aucun cas suspect.
Yasolo izali na bakoni mingi, mais tozali kulandela yango po ete mikano misili kozwama. Tosalaki ba dépistage rapide, soki mokoni amonani, tomulandeli mbala moko. Tolingi ko loba ete bandako ya bokolongono izali kulandela yango. Na logo izali na motomoko mwayasili kukufa pe na bakoni. Tuku mine na mine. Ongambu isusu, izae na baibazali
kukufate.
Suite civile ya Ituka Ituri esengi ongambu le yango na mbulamatari ya Ecole Congo Démocratique kosunga zon de sante mibale ena. Tolanda engineer Diedone Losa.
Ezali po disposition ya hygiene bazwaki yango malamu te, yango anande esali extension na zone de sante ya logo. Toko senga nano na population nyoso ya mboka wana, basa labati ya hygiene propreté na mboka na bango, na lupango na bango, eko limite, eko kiko ti pekisa, bokano wana ekende. Basa la hygiène, hygiène corporelle, hygiène ata ya assainissement et salema et okiko sunga. Ya mibale toko senga na mbula matari e pesa makoki na zone de sante mibale wana po basunga ba oyo nyoso bazali kokoma na hôpital bazwa kisi po na kobika pe ekosenga toko senga na mbula matari basala makasi po na basasibilisation epa ya bato na mboka wana na zone de sante mibale wana ya makasi
lelo. Ecole Congo Démocratique ezali na makono ndenge na ndenge na zone de sante ya logo bato tuku mine na mine bazwa mimpe na peste kolanda mokambi ya mambi mabokolongono na Ituri. Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matin domingi Erika Smwisi sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo. Lelo na linaka na biso na bozindo to yambi directrice générale ya journal Pollination et dans l'école Congo Démocratique mokambi yango ezali mama Christiane et Kambo ayakiawa na kozana masolo ya 68e session ya ONU pour na Italie makambo to pona makoki ya basi sanza ya mars ezala bongo sanza ya makoki ya basi azali pe secrétaire général ya à Union internationale de la presse francophone mais na école Congo démocratique mbote mama Christiane
mbote de Korangai ya solo na zone sengo mingi lelo ya kozana na kati na bino awa na Washington tozalaki depuis le 11 mars na makitano oyo ya minene oyo etali basi na Nations Unies oyo ya solo oyo tangi lokola 68e session ya commission sur le statut de la femme. Donc oyo etali makambo ya basi na mikili nyonso tu. Alors délégation na biso ezalaki bongo na moto oyo atambusaki biso ezalaki ministre ya genre, ministre Mireille Masango Bibi Muloko, ye moto azali ministre ya genre, famille et enfants, ye moto atambolaki na biso na kati na lisanga wana tozalaki ndengenga na zali ba journaliste bazalaki basi ya société civile basi donc ya ba ONG basi pe ya ba institution publique ou ya l'état ya administration surtout ba point focal genre ya administration publique ou yo batali ndengeni batala pena na kati ya modindo makambo musala ya basi na tang ou etali administration publique
tangu tozo betali solo oyo ya mbotito kina makambo susu tozo makambo etali ba mama me ya Ecole Congo Démocratique ekeyi mwa liboso mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi auti koti ya bongo pona mbala ya yambo na histoire ya Ecole Congo Démocratique premier ministre me ya mama ya mwasi yo zali ya oyekipona makambo basi au zili kambango ndenge nyoki yango ndenge nini omunya ndenge
le quoi tozali ne sengo na kanisi mission oyo to bwanki to banda yango na likambo wana e bwanki to banda yango na kosepela na ndenge biso basi to moni penza to pesi longonya mingi na tata mokonji esika ye akokisi maloba na ye ya lobaki ete akomatisa nombre ya basi oyo bazali na kati ya institution baza ko diriger mboka na biso lelo ya temwasi liboso pote ya kamba gouvernement ezali eloko moko ezo pesa biso esengo ezo lakisa ete ya solo tata mokonji azali oyo andimi ete basi bazali capable ya kotonga ekolo bazali pe capable ya kotia un plus ya kosala lisusu mingi po ete mboka na biso ekoka kokenda liboso.
Voilà, motuna yambo ezali masolongo et masilaki toko simbani toko ziye banini ya oibimi na masolwana.
Ya solo basi esika basangani ezali pe mbala liboso te yo moko yoki 68e session basi baza kotala chaque fois oyo etali bango oyo etali ba droit na bango oyo etali bovandi na bango na kati na société ba place na bango bakoki kozwa par rapport na ba fonction ou bakoki kozwa ba prise de décision c'est-à-dire kupona kutangusa ekolo ya solo pona mbala oyo thème oyo to salelaki au niveau international ezalaki bongo investir en faveur des femmes accélérer les rythmes eli kolobani to mi pesa pona basi ezala mibali ba kota ba mibali ba kota ba somba likambo oyo mais to accélérer les rythmes c'est-à-dire soki to salaki jusqu'à 1, 2, 3 mais ton poussa penza makasi pote makambo etali makoki ya basi makambo yo bol ezali ko vanda ya basi makambo ezali promotion ya basi na kati ezala na ba entreprise na kati na fonction publique nyo soto eko kotambola noki alors na ndenge to vanda ki na makitano wana oyo na niveau ya Nations Unies oyo basi nyonso bikolo nyonso tumo kili mobimba oyo bazali du moins membre à Nations Unies bakomaki tomonaki ete il faut bapesa mwasi ba moyen il faut financement c'est-à-dire batia makasi ba gouvernement batia ba kondi ya mboka nyonso to ya bikolo na bikolo batia mbongo batia misolo pona makambo nyonso etali basi
ekolo Kongo demokratike ezali moko na bikolo bisika basi bazwa makana makasi likola bitumba ezali pe ka mpona bitumba te na makambo mosusu eyebana asiko ekolo Kongo demokratike ememaki nini na masolo bobetaki na New York
ya solo esika mama ministre ya genre ndenge nazwi ekolo yebisa yo te ye moto akambaki biso nyonso tu ye moto azalaki molobeli ya libyambo ya basi ya Congo awa na Nations Unies sika toye na Nations Unies mama Mirai Masango bibi muloko ye eloko esika amemi liloba ya kosakola ete biso basi na Congo bazali ya solo komona pasi mingi esika surtout bitumba izwami esika bitumbe zwami basi owana bazoka matabango na makasi basi bazoko kasuko kenda bilanga te nyonso tu wana izo sala ite pauvreté kwa kuzali susu makasi okomona ite na bamboka ezali mingi basi mutu bakenda kabilanga oyo bazali kosala bilei nyonso tu wana oyo ezali kotambusa ka meme surtout ekonomi na niveau ya ba communauté rurale e lelo yo boye soki bitumba wana esilite ekozala kaka likambo moko ekozongisa bamboka na biso sima ya liboso ezozongisa basi sima pe ekozongisa pe ekolo na biso sima yango wana betaki sete kobenga ete bato nyonso tu oyo basangani na kati na Nations Unies batia maboko batia molende bayeba lisusu kolobela biso po ete bitumba wana ekoka kosila oyo banguna bakoteli biso na kati na ekolo na biso bitumba wana ekoka kosila po ete basi bakoka kozala na kimia po bango bazali bato ya yambo oyo bazali koyoka pasi ezali baba mama ndenge tozoloba ezali pe basoda oyo bazali kokenda bitumba bien sur ekolo mobima me basi bazali kosufrir nango mingi po ete banguna esika bazali kokota po ete baganye bitumba na bango eloko ya liboso bazali komonela ezali basi
toloba nini ekolo Kongo demokratike eza ekolo ya mbote ya kosala kopesa ebebonga na basi avana Etats-Unis esika toza vice presidente azali à moi si maman Harris Kamala Harris. Bon, on a Tanzanie, tu as la présidente à moi si Nabisika Misusupe Basi Bazali Tolobani Siko, le coup la Basi Bakumina Bokonzi Tolobani, et le Konin Benze Koiko Kobongwana. Bazaba tu le coup la Bibali.
Et le coup Eko Bongwana, et Zaliwana été Biso Toye Bandakala. Basi tozali na ilikia pe na molende ya koloba ete esengeli to travailler ensemble esengeli to tia maboko po ete mboka na biso ekenda liboso tadir ekozala eloko moko ya sika po banda to wuti na independence na biso ya solo tozwaki nano mwasi te tozo yeba mwasi ya liboso oyo asala universite lia ukanza ya solo ezalaki lisusu likambo ya munene bongo na siko yo boye apre 64 ans na biso ya independence lelo oyo boye tozwi mwana mwasi tozali na elikia ete mwana mwasi wana akosala musala biso na ye elongo na mibali elongo gouvernement na ye akotia plus priorité na makambo oyo ezali social oyo ezali te bato bakoka kozala na kimia surtout kimia oyo tozo luka na isika bitumba ezali na este na biso
eni kolobani nsikoyo po bato nyonso bayeli bon bandimi ete basi pe bazala te lokola baba susu tomona kana ekolo Congo démocratique basi mingi bazali nanu kozongisa sima kolobate ma misala misuza kaya mibali ya bon nini esengeli kosala mpona te basi yo poza mwasi bango moko bandima komipesa bamusu babike nga na bavotela bango nga te eza te bavotaka kaka po te moto aza mwasi bien bon basi bazalaka na bango mingi mpenza te ya na ntango ya kowelela baposte ntango ya kopesa kombo ntango na makambo bene
toloba ete lelo oyo makanisi ya bato ekomi mpe kobongwana na oyo etali mwasi esengeli asala musala nini eske mwasi esengeli asala misala oyo mibali basalaka to asala yango te lelo tozosala misala ndenge moko na mibali pe makanisi wana ya kale ezalaki ete basi bazali bato ya botawu basi bazali boye makanisi wana moke moke lokola mokili ezali kobongwana pe bana na biso ya basi bazokota kelasi ndenge moko na mibali tokomi quand même toloba sur le même pied d'égalité ou bien soko tokomi nano te tozali kobunda na ete tokoka kokoma lelo na misala na biso na Congo par exemple mwasi na mobali bazozwa salaire ndenge moko ya solo ete misala mususu ezali basi bazali te na kati me lelo boye par exemple soko tali misala ta ya kotangisa bana na maternelle ezalaka kaka basi donc ezali pe esika moko pe ezali bisika mususu ezali ya kotombola mwasi po mwasi pe azali kosala mingi ata soki totali kote ya science infirmière okomona mingi mingi ba infirmière ba minga ba infirmière oyo bazali kosala misala avant ba médecin ezalaka mingi pe basi donc basi pe bazosala misala oyo ezali misala oyo ya kotombola mboka na esika ya na bazando na banini etondi wana banani kaka basi bango nde mutu bazosala ete bakoka kosuvenir un peu na bapasi oyo bafamille baza na yango soki basalaire ezali moke me basi bazali kobakisa pe ezali kosala ete mikolo mabota ekoka kotambola malamu
to balika mango pe eske bino bokanisi ezaka na limite te na plan ya etique po makambo susu ndenge mokili ezokende ntango bazoba egalite ya basi na babali tozomona ezokende mwa ndenge moko yoza mwasi non quelque part mwasi na makambo oyo nzambe apesi ye esengeli azala mpe ka mwasi mobali mpe esengeli azalaka mobali me soki totali ndenge ezokende ntina bamboka lokola tozali mpe mosusu omoni ke bazokoma na koleka ndelo bobangi eza te ke kuna mpe na Congo lokola tozoloba basi na mibali bakokana tokoma mpe na ndelo wana mwasi abi nga naza mobali pa lobi nga mpe na komi mwasi mpona makambo ya lolenge wana
non tozali wana na bokeseni mingi biso toza na batradition na biso toza na bizaleli na biso toza na bokoko na biso bokoko na biso na makambo mosusu mpe ezali mabete ezali mabete c'est-à-dire oyo ozobenga oyo tozobenga culture na biso culture na biso ezosala te ete oyo memi ya mwasi kasi mwasi esika mpe azali na libala to esika nyonso azali esika ya ya surtout na société azo yeba ete mobali azali mobali mwasi pa azali mwasi tozali na ba différence na biso mais ba différence wana na kati ya ba différence wana tozali na bokokane na oyo etali par exemple ndenge tozoloba kotambwisa mboka kosala misala
ezalaki mama Christiane Kamboko lobela makambo baye ko Congo démocratique balobaki na bokutani ya mbala tuku motoba na mwambe awa na ONU na New York to petit matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Fatuma Kala Limasi na Franklin Sidlak kunzela masini tukobakolanda lola kala Amerika ngai kumbonanga Edi Sango.